Hivi sasa ni saa 8 kamili mchana kwa saa za hapa Washington DC. Hii ni idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, VOA. Zifuatazo na habari za dunia zinasomwa kwako nami Mkamiti Kibayasi. Jeshi la Israel limesema leo kuwa lilifanya mashambulizi ya anga ili kuharibu mitambo mitatu ya kurusha makombora ambayo ilitumika kutuma sehemu ya roketi 100 zilizorushwa kutoka Lebanon kuelekea Golan Heights inayokaliwa na Israel. Ghasia za mpakani ni duru ya hivi karibuni ya mapigano ya mara kwa mara ambayo imeongeza wasiwasi wa kimataifa kuhusu kuenea kwa vita vya Israel na Hamas katika ukanda wa Gaza hadi maeneo mengine katika eneo hilo. Israel pia iliripoti Jumanne kufanya mashambulizi mapya ya anga katika eneo la Khan Yunis kusini mwa Gaza, wakati ikisonga mbele na kampeni yake kulitokomeza kundi la wanamgambo wa Hamas. Wakati Umoja wa Mataifa umeonya juu ya kuongezeka kwa mzozo wa chakula huko Gaza, meli iliyokuwa na tani 200 za misaada iliondoka Cyprus leo ikiwa njiani kupeleka misaada kwa njia ya bahari. Ujumbe wa Marekani kuhusu uhuru wa dini umesema Jumatatu kuwa umekatisha ziara yake nchini Saudi Arabia baada ya mmoja wa wanachama wake kutakiwa kuvua vazi lake la kichwani linalovaliwa na Wayahudi. Tume ya Marekani ya kimataifa ya uhuru wa dini USCIRF imesema ujumbe wake ulikuwa karibu na Riyadh ukitembelea Diriyah, mji wa kihistoria ambao ni eneo la urithi wa dunia la UNESCO, wakati mwenyekiti wa tume hiyo Rabbi Abraham Cooper alipokataa maombi ya kumtaka avue kofia ya kidini aliyovaa kichwani. Hakuna mtu anayepaswa kunyimwa fursa ya kuingia katika eneo la urithi, hasa mtu ambaye azma yake ni kuonyesha umoja na maendeleo kwa kuwa ametokeza tu kama Myahudi, Cooper alisema katika taarifa yake. USCIRF ilisema Cooper na makamu wake mchungaji Frederick Davy walialikwa kutembelea eneo hilo Jumanne iliyopita kama sehemu ya ziara yao rasmi baada ya kucheleweshwa mara kadhaa kwa ziara hiyo. Maafisa waliomba Cooper avue kipa yake wakati wakiwa kwenye eneo hilo na wakati wowote alipokuwa hadharani. Unaendelea kusikiliza habari za dunia kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, VOA, inayotangaza kutoka hapa Washington DC. Uturuki, Iran na Morocco zinawania nafasi kubwa zaidi za kiuchumi na kijeshi katika ukanda wa Sahel barani Afrika baada ya mtawala wa zamani wa kikoloni Ufaransa kulazimishwa kujiondoa kutoka eneo hilo tete. Vifaa vya kijeshi vya Uturuki na miradi ya maendeleo na miundombinu ya Morocco pamoja na Iran inazivutia serikali za kijeshi za Sahel zenye matatizo ya kifedha kutokana na kukabiliwa na vurugu za jihadi. Mali, Burkina Faso na Niger zimepitia mapinduzi tangu mwaka 2020 dhidi ya uasi wa kijihadi wa umwagaji damu. Watawala wao wa kijeshi tangu wakati huo wameondoka katika jumuiya pana ya Afrika Magharibi na kuunda makubaliano ya pamoja ya ulinzi ili kupambana na wapiganaji wa jihadi. Na wizara ya fedha ya Marekani imewawekea vikwazo watu 16 na taasisi katika pembe ya Afrika na Mashariki ya Kati, ikiwatuhumu kwa biashara haramu ya fedha kwa ajili ya kundi la wanamgambo wa Kiislamu wa Al-Shabaab. Wizara ya fedha imesema mtandao huo wa biashara ulikuwa sehemu ya mtandao wa kimataifa wa kuchangisha fedha na kutakatisha fedha kwa ajili ya kundi hilo lenye uhusiano na Al-Qaida linaloendesha shughuli zake nchini Somalia na lilitajwa na Washington kuwa ni kundi la kigaidi. Watu binafsi ndani ya mtandao huu wakiwemo wafanya biashara wenye ushawishi mkubwa katika eneo hilo, hazina ilisema katika taarifa Jumatatu. Mashirika yaliyolengwa ni pamoja na FinTech Halal Commodities LLC yenye makao yake Dubai na matawi yake madogo na ofisi ndogo zilizopo Kenya, Somalia, Uganda na Cyprus. Kampuni ya Kamat Al Najah General Trading yenye makao yake UAE ambayo ilitumika kama njia muhimu ya utakatishaji fedha katika mtandao, na kampuni moja ya basi kutoka Kenya ambayo ilisaidia mkakati wa Al-Shababu pia ziliwekewa vikwazo. Mwisho wa habari za dunia, naitwa Mkamiti Kibayasi, utakuwa naye Ed Ligongo katika kipindi cha Kwa Undani.
Undani kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika. Karibu msikilizaji popote pale unapotusikiliza katika siku nyingine ambapo tunaangalia habari muhimu kwa undani zaidi. Leo katika matangazo ya Kwa Undani tunaangalia hali inavyoendelea nchini Haiti mara baada ya waziri mkuu Ariel Henry kutangaza kuwa tayari kujiuzulu wadhifa wake kuongoza taifa hilo ambalo hivi sasa linapitia wakati mgumu wa mgogoro wa kisiasa unaosababishwa na magenge ya uhalifu. Katika sehemu ya pili tutaangalia hatua ya rais wa Rwanda Paul Kagame kueleza kwamba kuwa tayari kukutana na rais wa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo DRC Felix Tshisekedi kujadili mgogoro unaoendelea mashariki mwa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, eneo ambalo linasababishwa na machafuko ya makundi yenye silaha likiwemo kundi la M23 ambalo taifa la Rwanda linashutumiwa kulisaidia. Ninakukaribisha katika matangazo haya. Mimi jina langu ni Idi Ligongo. Naam, katika Kwa Undani hii leo tunaanzia nchini Haiti ambapo waziri mkuu Ariel Henry wa taifa hilo ametangaza kuwa tayari kujiuzulu wadhifa wake. Atajiuzulu baada ya kuanzishwa kwa mamlaka ya mpito itakayoongozwa katika taifa hilo linalokumbwa na ghasia hadi uchaguzi mpya ufanyike. Rais Irfan Ali wa Guyana alitoa tangazo hilo mwishoni mwa siku ya Jumatatu katika mji mkuu wa Jamaica, Kingston, ambapo viongozi wa jumuiya ya kikanda ya jumuiya ya mataifa ya Caribbean au CARICOM walikutana kujadili mgogoro wa Haiti. Ali anashikilia kiti kinachozunguka cha CARICOM. Jumuiya hiyo ilitoa taarifa ikisema baraza la mpito litaundwa na wajumbe 7, 6 kati yao wakiwakilisha miungano mbalimbali ya kisiasa ya Haiti na 7 mwakilishi kutoka sekta binafsi pamoja na wajumbe wawili wasiopiga kura kutoka mashirika ya kiraia. Baraza la mpito litachagua waziri mkuu mpya na kuanza mchakato wa kuandaa uchaguzi ujao wa rais. Licha ya hayo, hali ya kisiasa nchini humo bado haifahamiki, na siku moja tu ikiwa imepita baada ya waziri mkuu huyo Ariel Henry kueleza kwamba yuko tayari kujiuzulu baada ya kuundwa kwa baraza la mpito la uongozi, ingawa wakuu wa magenge wanasisitiza juu ya kuhusishwa kwenye mipango yoyote ya kuunda serikali ya mpito na kusisitiza kwamba yale yote ambayo yanaamuliwa nje ya Haiti hayatosikilizwa endapo wao hawatakuwa sehemu ya mchakato huo. Henry alikubali kujiuzulu Jumatatu wakati wa mkutano wa dharura wa jumuiya ya mataifa ya Caribbean CARICOM nchini Jamaica, ambapo waziri wa mambo ya nje wa Marekani Anthony Blinken aliahidi msaada wa ziada wa zaidi ya dola milioni 100 kuwezesha kupelekwa kikosi cha kimataifa nchini humo. Abdul Shakur Abud ana maelezo zaidi juu ya hali inavyoendelea nchini humo.
Akizungumzia kutoka Puerto Rico, waziri mkuu Ariel Henry amesema kufuatia mkutano wa mawaziri wa jumuiya ya mataifa ya Caribbean CARICOM ameamua kujiuzulu, akisema Haiti inahitaji amani, utulivu na maendeleo.
Gouvernement comme Abdija
Serikali ninayoiongoza itaondoka mara tu baada ya kuundwa kwa baraza tawala. Itaendelea kufanya kazi za siku hadi siku hadi pale waziri mkuu na serikali mpya zitateuliwa.
Uamuzi wa kujiuzulu kwa Henry ulitangazwa na Rais Mohamed Ifran Ali wa Guyana, rais wa hivi sasa wa CARICOM, baada ya mazungumzo ya faragha ya saa kadhaa ya mawaziri wa mambo za nje wa jumuiya hiyo iliyohudhuriwa na waziri wa mambo za nje wa Marekani Anthony Blinken. Akizungumza kwenye mkutano huo huko Jamaica, Blinken amesema kutokana na ghasia za magengi ya uhalifu kupata nguvu inadhihirisha wazi umuhimu mkubwa kupelekwa kwa kikosi cha kimataifa.
Given this increasingly urgent need, I'm announcing
kutokana na hali ya dharura inayojitokeza, ninatangaza hii leo kwamba Wizara ya Ulinzi ya Marekani inaongeza kwa maradufu msaada wake kwa kikosi hicho kutoka dola milioni 100 kufikia dola milioni 2 na kwa hivyo kwa ujumla unafikisha msaada wa Marekani kuwa milioni 300 kwa ajili ya juhudi hizo. Zaidi ya hapo, ninatangaza msaada wa dharura wa dola milioni 33 kusaidia huduma za afya na chakula za Haiti.
Hata hivyo, haifahamiki bado jinsi utawala wa mpito utakavyoundwa, na wachambuzi wanasema haiko wazi ikiwa mipango hiyo ya kimataifa itaweza kutekelezwa, kwani wakuu wa magenge ya uhalifu wanataka kuhusishwa kwenye utaratibu kamili wa kuundwa serikali mpya. Kiongozi wa magengi hiyo Jimmy Sherezi, anayejulikana kama Barbecue, akizungumza na waandishi wa habari mjini Port-au-Prince baada ya uamuzi wa kujiuzulu kwa waziri mkuu, amesema wanaitaka jumuiya kimataifa kuwapatia wa Haiti nafasi ya kujiamulia mustakbali wao wenyewe safari hii.
Mungu kibal dirige pays ça.
Tunachoomba ni kuchaguliwa mtu atakayeongoza nchi, anayeishi pamoja na sisi, na uamuzi kufanywa na wananchi wa Haiti. Tunataka mawaziri wote watokee katika jamii ya Haiti.
Haiti hivi sasa iko katika hali ya dharura tangu Machi 3, na Barbecue amewaonya wamiliki hoteli kwa upande mwingine kuhakikisha kwamba hawapati hifadhi mawaziri wa serikali au maafisa wa juu wa serikali, na kwamba watavamia hoteli moja hadi nyingine kuhakikisha jambo hilo halifanyiki.
Asante sana Abdul Shakur Abudi kwa maelezo hayo. Taarifa ya waziri mkuu Henry kujiuzulu inakuja ikiwa imepita wiki moja baada ya ndege yake kulazimishwa kutua katika eneo la kisiwa cha Puerto Rico baada ya kukataliwa kuingia katika nchi ya Jamhuri ya Dominica, ambayo ipo katika kisiwa kimoja na taifa hilo la Haiti. Kutokana na hayo, nimezungumza na Abdullahi Boru, mchambuzi wa masuala ya kisiasa, na kwanza nikataka kujua kujiuzulu kwa waziri mkuu wa Haiti kunaleta utulivu wa hali ya taifa hilo kwa hivi sasa?
Hii ni hatua ya kwanza tu, manake iwapo serikali haiwezi kutekeleza utawala katika maeneo yote ya nchi hiyo, sio Port-au-Prince peke yake ambapo pengine kwa sababu ni mji mkuu inaweza kuangaziwa sana, lakini utawala wa serikali ya Haiti, serikali au dola ya Haiti, haina uwezo wa kumiliki nchi nzima. Kwa hiyo hii ni hatua tu ya kwanza. Kingine, je, uhusiano kati ya kiongozi ambaye atakuja, ambaye pia atakuwa kiongozi wa muda kama alivyokuwa kiongozi wa awali bwana Henry, je, nchi hiyo iko tayari kufanya uchaguzi wakati ambapo hali ya usalama ndiyo hiyo imedorora, hali ya kiuchumi ndiyo hiyo sio bora tena? Kwa hiyo hii ni hatua kwanza kwa mtazamo wangu, lakini bado kuna hatua chungu nzima ya kimsingi ambayo inahitaji kuchukuliwa ili kurudisha utawala, ndipo pengine watu wafanye uchaguzi ambao unaowafaa.
Henry alikuwa ameondoka nchini Haiti wiki moja kabla ya safari ya kuelekea katika taifa la Amerika Kusini la Guyana na taifa la Afrika Mashariki la Kenya ili kupata uungwaji mkono wa kutumwa kwa kikosi cha kimataifa cha kulinda amani cha Umoja wa Mataifa nchini humo, ambapo taifa hilo limekumbwa na ghasia za kikatili na zisizodhibitiwa na magenge katika mji mkuu wa Port-au-Prince na kwingineko, ambapo magenge ya uhalifu yamekuwa yakifanya shughuli zao na kushambulia hata wana usalama na kufanya utekaji. Lakini Boru hapa anaeleza kwamba juu ya kuundwa kwa baraza hili la mpito kuna uwezekana, lakini vile vile kutokana na hali ilivyo hivi sasa, shauri hili ambalo linasababisha labda mwelekeo mzuri wa taifa hilo utawezekana, Boru?
Itakuwa ni vigumu kukua, ni nchi kubwa na kuna baadhi ya watu ambao wanahisia tofauti. Hatua hii kama hatua ya bwana Henry kujiuzulu ni hatua chanya, lakini bado hatua hizi hazitoshi kukua, haziambatani na uzito wa hali ngumu ya Haiti. Hivi nikimaanisha kwamba hatua hizi ni kama kujaribu kuokota maji ya bahari kwa kutumia beseni. Kwa kuwa ni hatua chanya, itasaidia kwa muda, lakini kwa hali endelevu au haizingatii hali ngumu au uzito wa hali nchini Haiti. Hii ni hatua chanya na lazima ipongezwe kwa kuwa ni hatua ambayo inaelekea, ni mwelekeo mzuri na inatoa njia nzuri ama maono nzuri ya kujaribu kutatua tatizo nchini hiyo. Lakini tusisahau kwamba matatizo ya Haiti si tatizo la jana, ni tatizo la juzi, mwaka juzi, mwaka juzi na mwaka mwingine uliotangulia mwaka juzi. Kwa hiyo itahitaji zito, itahitaji ushirikiano wa kindani baadhi ya washikadau nchini Haiti, itahitaji juhudi za kikanda kama zinazoongozwa na Guyana na mataifa mengine, itahitaji shughuli ya kimataifa ambayo itaongozwa na Umoja wa Mataifa. Na usisahau Umoja wa Mataifa haina historia nzuri katika nchi hiyo. Serikali ya Marekani haina historia nzuri katika nchi hiyo. Kwa hiyo ni lazima tuangazie kwamba hali hii yote inatokea katika muktadha ambapo hakuna serikali ambayo ina uwezo nchini Haiti.
Magenge ambayo yamekuwa yakishikilia maeneo kadhaa ya mji mkuu Port-au-Prince yalitumia mwanya wa kutokuwepo kwa Waziri Mkuu Henry kushambulia gereza la kitaifa na gereza lingine huko Port-au-Prince na kuua watu kadhaa na kuruhusu maelfu ya wafungwa kutorokea mijini. Magenge pia yalifanya mashambulizi ya risasi kwenye uwanja mkubwa wa ndege wa Haiti. Haya magenge yamesema yenyewe hayakubali maamuzi ya Kingston Jamaica, na hii kuwa ni wasiwasi mwingine ambapo Boru anaeleza inawezekana ikasababisha hali kuwa mbaya zaidi. Na hali hii, swali kubwa linaloulizwa ni je, nchi itakuwa katika hali gani hasa?
Ni vigumu sana, na kile ambacho kinawapa magenge haya uwezo hususan kile kinachoongozwa na Bwana Barbecue ambacho kimejiunga na kingine ikawa sasa ina nguvu zaidi ni kwamba wao wana silaha, wao wanaweza kuhakikisha kwamba kauli yao inaweza kufuatwa na vitendo vyao. Baadhi ya washikadau wengine ikiwemo mataifa ya kikanda wanatoa kauli hizo hayaambatani na uwezo au vitendo. Kwa hiyo itakuwa ni vigumu sana kama hao washikadau ambao ni muhimu sana, maanake wao ndio chanzo kuu ya hali ya vita katika mji wa Port-au-Prince kwa sasa na maeneo mengine, kama hao hawajawakilishwa au hawajaridhia hatua ambayo inachukuliwa na shirika la kikanda, basi itakuwa ni vigumu sana kuonekana kwamba Bwana Henry kujiuzulu na wao kutangaza washikadau hao wengine ambao wataweza kumiliki nchi hiyo. Sidhani kimsingi itaweza kubadilisha taswira ya nchi hiyo. Kwa hiyo ndipo maana mimi urejelea nikisema kwamba hatua hizi japo chanya haiambatani au haikabiliani na uzito wa hali nchini Haiti.
Kujiuzulu kwa waziri mkuu kuna batilisha kwenda kwa polisi wa Kenya wakati kuna pingamizi nchini humo la mahakama la kutotaka polisi kupelekwa nchini Haiti. Bado swala hilo lipo kwa kuwa makubaliano hayo yaliingiwa baina ya serikali na serikali, licha ya kwamba magenge ya Haiti kueleza serikali ya waziri mkuu haikuwa na uhalali wowote. Je, hili litawezekana? Abdullah Boru, labda utueleze
idadi ya kikosi ambacho Kenya imeahidi kwamba kitapeleka Port-au-Prince. Ni idadi kidogo sana japo chanya kama hatua za awali. Kingine ni kwamba je, askari wa Kenya wataweza kukabiliana na magenge sugu kama Barbecue? Pale pia kuna upungufu kidogo, hata wakipewa mafunzo ya kilugha, mafunzo ya utamaduni wa nchi ya Haiti na mambo mengine, ile uwezo tu utakuwa ni bado ni kidogo sana. Na kingine na cha msingi ni kwamba kama ulivyotaja, makubaliano hayo ni kati ya Bwana Henry ambaye anaondoka madarakani na Rais William Ruto, basi itaonekana hii ni ishara tosha kwamba kuna hali ya ukosefu wa utulivu katika utawala mzima. Sasa je, serikali ya Bwana William Ruto sasa itahitaji kutia mkataba na kundi hili ambalo limeteuliwa au ambalo limetajwa na shirika la kikanda la Carico? Kwa hiyo haya yote yanaonyesha kwamba hatua ambazo zinachukuliwa haizingatii hali halisi au uzito wa hali halisi ya nchini Haiti. Kwa hiyo hata kama mahakama ikiruhusu na hatua za kisheria zitachukuliwa na askari polisi wa Kenya wataruhusiwa kwenda kuzuru nchi ya Haiti, bado hii haitoshi.
Wakati wa mkutano wa viongozi wa kanda nchini Jamaica Jumatatu, waziri wa mambo ya nje wa Marekani Antony Blinken alitangaza kwamba Washington itachangia dola milioni 100 za ziada kusaidia kikosi cha usalama kinachoungwa mkono na Umoja wa Mataifa nchini Haiti, pamoja na dola milioni 33 za misaada ya kibinadamu. Lakini bado hali hii inaonekana kwamba ipo ya sinto fahamu. Kwa maana hiyo, boru labda hili swali linaweza likawa kama vile kupiga ramli. Je, tunaweza kushuhudia nini siku zijazo katika taifa hilo la Haiti kwa hali jinsi ilivyo?
Kama ulivyosema, hii ni kula ramli, lakini kimsingi ni kwamba kama tutafuata historia fupi ya Haiti, tunachotarajia ni kwamba hali hiyo itazidi kuzorota nchini, hali ya usalama na utawala katika nchi ya Haiti itazidi kuzorota, na penginepo wale ambao ni wahusika wakuu, viongozi na washikadau walioko nchini Haiti wa kikanda na Umoja wa Mataifa na nchi ya Marekani haswa, watahitaji kuhakikisha kwamba juhudi za dharura ya mwanzo ya kuhakikisha kwamba serikali hiyo haitaanguka.
Asante sana Abdullahi Boru kwa maelezo hayo yote, na hapa ndio tunakamilisha sehemu ya kwanza ya matangazo ya Kwa Undani. Muda si mrefu ujao tutaingia katika sehemu ya pili ya matangazo ya Kwa Undani. Naam, karibu katika sehemu ya pili ya matangazo ya Kwa Undani, ambapo katika sehemu hii tunaangazia tangazo la kwamba rais wa Rwanda Paul Kagame kuwa tayari kukutana na rais wa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo Felix Tshisekedi kujadili mgogoro unaoendelea mashariki mwa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, ambapo tarehe na sehemu ya mkutano huo utajadiliwa. Utayari wa mazungumzo hayo uliwekwa wazi wakati wa ziara ya rais Kagame katika mji mkuu wa Angola Luanda Jumatatu, ambapo alikutana na rais wa Angola Joao Lorenzo. Mtandao wa gazeti la The Citizen unaripoti kwamba waziri wa mambo ya nje wa Angola Tete Antonio alitangaza hatua hiyo inayoonekana kama maendeleo ya viongozi hao wawili, ambao wamekuwa wakirushiana maneno katika siku za hivi karibuni kukutana, hali ikiwa kwamba DRC ikishutumu nchi ya Rwanda kusaidia kundi la M23. Lakini kwanza kabisa nikataka kujua hali ikoje nchini Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo juu ya mapokezi ya hatua hii, na nikazungumza na Habit Masomeko ambaye yuko nchini humo, eneo la mashariki kaskazini mwa Kongo, eneo ambalo limekuwa likikabiliwa na mashambulizi mbalimbali kutoka kwa makundi yenye silaha, lakini hasa kwa hivi sasa kundi ambalo limeshika hatamu ni la M23, ambalo limeelezwa kushikilia maeneo kadhaa katika ukanda huo. Habet, nyinyi mmepokea vipi juu ya hili?
Kumeshakuwa mikutano mingi sana, rais Tshisekedi ameshamkuta rais Paul Kagame mara nyingi sana, lakini hiyo ya kuleta suluhisho kwa hiyo tatizo ya vita inaacha watu wanateseka mpaka sasa, inaacha wakimbizi huko kwenye makampi, watoto waende shuleni, na mateso inakuwa mingi sana. Wameshakutana mara nyingi, hiyo haiko ya mupya. Nikisema kwamba sisi hatujue kama hatuamini kama hiyo itaacha unapata suluhisho kwa hiyo tatizo la vita, na ingine ni kusema kwamba hata kama rais Tshisekedi aliitika kumkutana rais Kagame, rais Tshisekedi alisema kwamba atamkuta Kagame mpaka atakuwa ameshatosha hawa waizi wote wa M23 kwenye position zao zote, lakini kwa sasa president Kagame haiko tayari kwa kuondoa hawa watu kwenye hii maposition zao. Ni kusema kwamba government ya Kongo mpaka sasa haiaitika kumkuta Kagame kama hayatosha hawa watu wake wenye wiko naleta fujo huko kwenye hii Kongo.
Kitu gani ambacho mnaona kinapaswa kufanyika ili mkutano uwe tofauti na ile mikutano mingine?
Ya kwanza inapaswa kufanyika ni kwenye international community, wanapaswa wa take position kusema kwamba Kongo kwa sasa imevamiwa na nchi ya Rwanda, na kuambia rais Kagame ukweli kwamba anakuwa aki-aggress the Democratic Republic of Congo. Na ingine itaomba kwamba rais Kagame akuwe hiyo sasa ni honest, onge mzuri na to assume kama kutakuwa amani na ataitika kutosha au watu wake majeshi yake yenye iko kwenye Mkongo.
Kikubwa ambacho watu wa Kongo wangependa kukiona kinafanyika hasa na Rais Felix Tshisekedi kuelekea huu mkutano ni nini hasa?
Wananchi wa Kongo sisi wote tunataka amani. Tunapenda tukiona hawa majeshi ya Rwanda yenye iko huku mashariki mwa Kongo wenye wanaita M23 wanaondoka huku mijini ya Kongo, na watu wenye wanaishi kwenye makampi ya wakimbizi warudi nyumbani zao waendelee na shughuli zao za maisha za kila siku. Hiyo ndio wakongomani tunachunga. Tunataka amani, na tunataka amani tu bila kitu kingine. Nikisema kwamba Rais Kagame anapaswa kuunsha vikosi vyake huko kwenye mashariki ya Kongo na tunapata amani. Hiyo ndio wakongomani wanachunga kwa hiyo mkutano.
Mara kadhaa tumesikia watu kutoka Kongo mmekuwa mkieleza kwamba endapo Rais Tshisekedi atazungumza na wale wote ambao wana uhusiano na M23 atakuwa labda anafanya kosa. Je, kuelekea mkutano huu unaona bado msimamo huu upo pale pale?
Iko na tofauti kwa sababu Rais Tshisekedi atazungumza na Rais Kagame, kwa sababu kwa kusema kweli hakuna magaidi huku nchini Kongo. Yenye iko Kongo ni jeshi la Rwanda linaingia Kongo kutatiza nchi ya Kongo. Hao wanaita M23 hawako, ni jeshi ya Rwanda. Lakini suluhisho inapaswa kuwa kama Rais Kagame anaitika, kama anaongea na Rais Tshisekedi na wanasema ukweli wote, wanakuwa honest, hiyo shida yenye iko Mkongo, kwa sababu M23 haiko, yenye iko Kongo ni jeshi la Rwanda.
Lakini tukirejea katika shauri ambalo limeendelea la huko Luanda nchini Angola, hasa tukiangalia kile ambacho kimetangazwa na waziri wa mambo ya nje wa Angola Tete Antonio kuhusu hatua ya kukutana viongozi hao wawili. Kwa mujibu wa waziri Antonio, nchi zote za Rwanda na DRC zimekubaliana kwa jukumu la kufanya mkutano utakaokuwa na ujumbe wa mawaziri kutoka pande zote kufanikisha malengo hayo. Ziara ya Rais Kagame kwenda Angola imefanyika baada ya ziara ya Rais Tshisekedi ya mwishoni mwa mwezi Februari, ambapo naye alitangaza kwamba Rais Tshisekedi alikubali kukutana na mwenzake Rais wa Rwanda Paul Kagame. Nimezungumza na Cosmas Bahali kutoka kituo cha kusimamia na kutatua migogoro barani Afrika, na nikataka kujua kile ambacho yeye amekiona juu ya tangazo hili linaleta ishara gani katika mgogoro huu.
Ni habari njema kwamba kusikia Rais Kagame anataka kukutana na Rais Tshisekedi wa DRC ni jambo zuri sana. Sasa hatujui, maana nadhani sio mara ya kwanza kuonana. Sasa sijajua kama sasa ataonana kutokana na jipi ambao atazungumza na ambao atalitekeleza. Ndio wasiwasi wangu. Rwanda ina changamoto ambayo ninayo ni ile ya kwamba baada ya mauaji ya kimbari ya mwaka 1994 wale wanajeshi wa zamani walikimbilia na wakimbizi wengine walikimbilia mashariki mwa Kongo na wakabaki huko. Wapo waliorejea nyumbani, lakini wengi bado wakawa bado hawajarudi. Sasa na hiyo kwamba ndio vikundi ambao vimeanza huko kwa ajili ya harakati mbalimbali za kuona kwamba jinsi ya kurudi kwao, kiwemo kikundi kinachoitwa FDLR. Hiki kikundi nadhani Rais Kagame ana ndio ambacho anaona na wasiwasi mkubwa, na amekuwa na kiwa na hofu nacho sana. Ndio maana labda kwa sababu iko pande wa DRC, ndio maana nadhani anataka kuona namna gani serikali ya Kongo inaweza kuzungumza juu ya jambo hilo na kupata suluhu ambayo haitakuwa na wasiwasi kwake na wala kwa serikali ya Kongo.
Rais wa Angola Joao Lorenzo yeye amesema ataendelea kutimiza jukumu lake kama mpatanishi aliyeteuliwa na Umoja wa Afrika AU, na amekuwa akiratibu kufanikishwa kwa mkutano wa viongozi hao wawili licha ya kwamba hakuja kuwa na tarehe kamili iliyotangazwa. Sasa Cosmas, labda mtu anaweza akawa anajiuliza kwa nini Rais Paul Kagame amekubali kufanya mazungumzo haya ili hali amekuwa akipinga ripoti za Umoja wa Mataifa, ripoti za mashirika mbalimbali ya kimataifa pamoja na serikali ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo kwamba amekuwa akilisaidia kundi la M23. Umuhimu wake wa yeye kushiriki hapa uko vipi?
Nadhani ajenda kubwa sana ni ajili ya usalama. Nadhani kama watazungumzia masuala ya kijamii na maendeleo na michezo, nadhani watazungumzia zaidi ya usalama, na hasa hivi kumbuka juzi kulikuwa na hii mkutano ambao Umoja wa Afrika umesema kwamba sasa utaisaidia hii tume ya amani ya SADC ambayo inaenda kufanya kazi pamoja na serikali huko ya Kongo, huko mashariki mwa Kongo, juu ya kupambana na hii M23.
Asante sana Cosmas Bahali kwa hayo yote, na hapa ndo tunakamilisha matangazo ya Kwa Undani kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika. Kwa niaba ya wote waliofanikisha matangazo haya, mimi jina langu ni Idi Ligongo, na shukrani kwa kuwa nami.